ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين.
Os habitantes do inferno clamarão aos habitantes do paraíso: derramem sobre nós um pouco de água ou algo do que Alá os concedeu. Responderão: Alá proibiu ambos para os incrédulos.